Jste mi dnes statik a architekt Martin Pribyla, vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy jste jedním z autorů projektu Krtkodům. Co to je Krtkodům?
To je dom, který je z větší části zasypaný zemou. Máme jednu, dvě, maximálně tři fasády, které jsou vlastně s oknami a zvyšok je pěkně ukrytý v zemi a pěkně tu zem využíváme.
Kolik takových domů existuje, kolik jich stojí?
Momentálně už se ťaháme na 70. projekt, ale keďže ty úrady mají toho veľa, tak tam to malinko pokulháva, takže tie, čo dnes projektujeme, snáď o rok budeme aj stavať.
A je to větší problém, než obvyklý dům nechat ho schválit?
Problém je vždy s cestou, inžinierskými sieťami, hydrantami a podobnými vecami. S domom nie. Ten naopak si ľudia považujú. A stalo sa nám teraz v Bratislave, že pán zo stavebného úradu to rovno išiel ponúkať ďalším.
Aha. No, jaké sú výhody toho bydlet tak trochu v podzemí?
Jednoznačne to máte o tom, že nepotrebujete v lete chladiť. To sa teraz ako veľmi hodí.
Ano.
A nepotrebujete v zime vykurovať. Napríklad dcera hovorí, že no, dnes sme spali v škôlke holí, lebo bolo tak teplo a už o jednej sme museli ísť preč z tej škôlky. A došla domov a hovorím, ešte, že bývame v Krtkodome, čo? A ona, presne.
Tak teď ste to řekla, vy taky bydlíte v tom krtčím domne?
Áno, v tom prvom rovno.
V tom úplně prvním. A to byla vaše originální myšlenka, nápad, nebo jste to od někud převzali?
Máme 21. storočie, asi originální nápad je těžké zohnať. Inšpirovali jsme se v Americe. Můj první kolega mal o tom knížku na dizertačnú prácu. Já jsem si to do rána prečítal. No, tak jako to byla prvá a posledná kniha, kterou jsem prečítal z večera do rána, tak bylo jasné, že tomuto se mám venovat, že mě to naozaj chytilo. No.
O projektu Krtkodům si dnes večer budeme povídat s architektem Martinem Pribylou. Kapela Lucie ve večerním radiožurnálu. Náš dnešní host se jmenuje Martin Pribyla a pochází ze Slovenska. Je architekt, hlavně statik. Povídáme si o projektu Krtkodům. Vy máte motto Nasměřujte zemi zpátky k modré planetě. Chcete říci, že přirozené je žít tak trochu v podzemí?
Chcem ti povedať, že přirozené je, že voda je život. A nám, my tu vodu posíláme stále preč. Teda my. Ako ľudstvo. A my sa snažíme práve tými zelenými strechami aj vlastne na fasáde, aj všade, ale s masívnou vrstvou zeminy, tak sa snažíme tú vodu naopak zadržať, lebo voda je život.
No, vy píšete, že Evropa má za sebou několik desetiletí mokrého klimatu. Jak to myslíte a co sa teď mení podľa vás?
No, doteraz sme, keď si pozrite to, čo robili naši rodičia a starí rodičia, tak oni mali reálne problém s vodou. Keď sme chceli pestovať pšenicu a podobne, tak sme museli robiť meliorácie a vysušovať vlastne pôdu. Všetko bolo všade premočené, mali sme všade jarky, kde sa zadržiavala voda a to už skončilo. Momentálne za posledných 10 rokov sú roky 2015, 17 a 18 tých najteplejších.
Vy tvrdíte, že sucho ohrožuje stabilitu staveb. Jakým spôsobom?
Mali sme pár staveb, ktoré no, takisto jak voda, tak aj to premočenie, aj to sucho ohrozuje tú stavbu. Mali sme stavbu, kde tá pôda stratila únosnosť. Padal jeden roh. Niekto to už pred nami skúšal opravovať, o 3 roky sa to objavilo znova a museli sme to riešiť vážnejšie. Rovnako sa to bolo ako keby lokálne, jeden roh budovy a opravilo sa aj 10 ďalej. Ale máme tu aj lokality, ktoré nejsú schopné trvale zadržiavať vodu a nedokážu vlastne to napätie v tej zemine udržať, vyschnú a potom dojde voda, ktorá dojde vo veľkom množstve naraz a tú jednu vrstvu, ktorá v tom svahu sa dokáže podmočiť, tak tá sa podmočí naraz a sa to šmykne. A už aj také sme mali teda.
Vidíte, já měl pocit, že třeba kontakt té stavby se zeminou je problém v tom, že právě je tam příliš velká vlhkost a že si stavebníci často neumí poradit, jak to odizolovat. Takže vy to vidíte obráceně.
Ano, bylo to kedysi tak, že jsme stávali na kamenných základoch a na tom išla hlina alebo roubenky a tam nebyla hydroizolácia mezi základom a stěnou, lebo jsme si povedali, vykúríme to. Ako náhle sa tam prestalo bývať, tak tá vlhkosť proste stúpala. Dnes máme všetko od zeme odizolované, nie len steny, ale aj podlahy, čiže od tej zeme tam žiadny kontakt nejak neprichádza. Aj to, čo sa tu rieši radon permanentne, to ako je dávno odizolované, dávno vyriešené. A s týmto problém není.
Tak vlastně ta zeleň, o které mluvíme, tak ta slouží zejména jako klimatizace. Kde je to žádoucí? Nebo existují místa, kde se ten krtkodům nedá postavit?
Určitě historické centrum, které má prísné regule, že tu bude červená strecha so sklonem 40 až 45 stupňů a fasáda s lemami a podobně, tak tam
jasně. Ne.
Ale vo vašem případě, kde prostě ľudia prídu za nami, že tu chcem stávat, tu chcem bývat, je to nové developerské projekty, kde jsou nové pozemky, je to v starší zástavbě, je to na rovině, je to vo svahu.
Chcete říct, že si umíte představit i panelák jako krtkodům?
To úplně asi ne. Samozřejmě tam, kde potřebujeme výškové budovy, tak potřebujeme výškové budovy. Ale vím si tam představit zelené strechy a zelen na fasádě.
V čem je taková stavba třeba náročnější oproti běžnému, normálnímu v ozovkách domu?
Je tam väčšie zaťaženie zeminou. A keď hovoríme o tom krtkodome a sme vlastne na také 3, niekedy až 5,5 metra pod zemou, tak tam je samozrejme tlaková voda. A tlaková voda je niečo iné ako vlhkosť vstúpajúca zo základov.
Je to tedy nákladnejší než biežná stavba?
Je to zhruba o 10% nákladnejšie na investíciu. To treba povedať, proste ten tlak zeminy a tlak vody musím nejakým spôsobom ochrániť. To sa nedá spraviť s porobetónom ani s bežnou tehlou. Ale to sa veľmi rýchlo vráti na tých prevádzkových nákladoch.
Co to znamená veľmi rýchlo? Za jak dlho?
Poviem to takto. Nájomné, teda splátku hypotéky plus energie je to, čo platím za bývanie. To není len hypotéka. Hej. A keď poviem, že platím 600 eur mesačne, vrátane energii za 169 metrov štvorcových dom, vrátane ešte zárobého pozemku, tak to je koľko? 18 tisíc korún? Zhruba. U nás sa platí asi 13-14 tisíc za dvojizbový byt a ja platím 18 tisíc za 5-izbový dom. Jako tento rozdiel. Okamžite od 1. mesiaca sa mi to vypláca.
Říká Martin Pribyla, náš dnešní host.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Hostem večerního radiožurnálu je Martin Pribyla, architekt, statik, který bydlí možná trošku jako byly domky v Hobitíně, bychom si to měli představit, ten krtkodům, dá se to tak říci?
Ano, lidé mi to často hovoria.
Jenom tak ostatně naši posluchači se můžou podívat, když vyhledají krtkodům, tak si udělají představu, protože oni ty domky jsou úplně nejrůznější, čili mohou se stavit tak ve svahu, tak na rovině, je to jedno.
Jo, stavíme na rovině a samozřejmě v tom svahu je to lepší, lebo mám tam výhled, mám rozhled nad celou obcou nebo městem, takže...
Základem je asi zelená střecha.
Jo, to musí být.
Co si na ní lidé často vysazují nebo nejčastěji?
Já mám lučnou trávu, polmetrovou, protože ta funguje perfektně jak klimatizácia, ale to, co mám vlastně hned za domem, tak tam mám vytvorenou zahradku, lebo to je ta vlastně severná strana pozemku a to už teda väčšina klientov si tam sadí, aj preto my máme tú záhradku, lebo som to videl u klientov. A to akože to je najrôznejšie veci. To, jahoda mi to začalo ako vtip a oni tam tie jahody sú na tej streche. Je tam paprika, paradajka, hrách, videl som už kukuricu, melón, tekvice. Ako fakt, že výber, čo doma v záhradke, tak to aj na streche.
Jak jsou odolné takové střechy, když potom přijde nějaké krupobytí nebo prostě nějaké extrémní výkyvy počasí?
No to já se vždy dám kávičku a pozerám se von, jak tam lietají konáre horizontálně a já jsem v pohodě. Dokonca sa na to ani nezobudím, že ráno častokrát stanem a vidím, že bolo v noci rošambo len tým, že na trávniku pred domom mám polámané haluze.
Takže vám to ale neodnese kus střechy, když jsem tu půdu třeba krátce.
Už jste viděli, je to trávník.
No tak dnes už je všechno možné. No, tady jsem si přečetl, že vlastně 170 litrů vody na metr krychlový zadrží zdravá půda. To se dá takto zobecnit?
Chceli jsme to zkoumat a byl nás pán z univerzity a hovorí, že no ale to jsou staré známé čísla. To netreba zkoumat, to víme. Robil tu jeden pán testy a lial vodu normálne v lese do zeme a proste čakal, koľko z nej po tých 3 hodinách vyletí a vyleje sa, a tých 170 litrov tam zostalo.
Ono se mluví o extrémním nedostatku vody, o extrémním suchu. Co tady můžeme pro to dělat každý jeden z nás? No, myslím proti tomu tedy.
Samozřejmě. No pokud se zabereme to, že tak každý kubík zadrží nějakých 170 litrov a my tam dáme pol metra, tak zadržíme, koľko to je, 85 litrov na metr štvorcový, uh-huh. A poriadny lejak je okolo 55 litrov. Taký ten 15-minútový lejak. A túto vodu všetko vieme zadržať. A stalo sa mi také, že sme boli v Bratislave vo februári tohto roka. V Bratislave sa vylialo, tam kopec záud vlastne zostalo podmočených. Kanalizácia to vyplula všetko von, lebo vodárne zastavili čističku, lebo museli, lebo inak by to bola ekologická katastrofa. Všetko to vyrazilo v meste. Ja som prišiel domov a po 6 hodinách ešte stále vytekala z tej zelenej strechy voda.
Dá sa tady v tomto prípade mluviť o ekologickém stavebnictví?
My sme si to počítali, zatiaľ iba interne, lebo chceli sme to od Francúzov, len tí majú čas, im čas beží inak. Mm-hmm. A my sme si interne spočítali, že kedy vlastne zostaneme CO2 neutrálni a odkedy budeme CO2 pozitívni. A na počudovanie, keď použijeme tú najlepšiu technológiu, ktorú máme, drevobetónovú s interiérovými drevovláknitými tepelnými izoláciami a hlinenými omietkami, drevenými podlahami, také celkom obľúbené veci u našich klientov, tak v 14. roku začíname byť CO2 neutrálny. A ten dom je tu na 50 rokov. Uh-huh. Keď to počítam s tým, čo to máme ako najhoršie, tak tam je to až 21 rokov. Ale stále ten dom je tu na 50 rokov.
Kde všude pôsobíte? Vy ste zejména na Slovensku, ale máte pobočku i v Česku?
Tak na Slovensku sme začali, v Čechách sme začali mať záujemcov. A zistili sme, že dosť problém v tejto spoločnej únii podnikať cez hranice v stavebníctve, takže sme sa založili v Čechách firmu, aby sme boli ľuďom bližšie. Manažer máme aj tuto blízko Prahy, aby to všetko stíhal na Ostravsku a v Brne, tam to obhospodarujeme zo Slovenska. Ale pôsobíme aj v Maďarsku a v Rakúsku a najnovšie sa chystáme do Nemecka.
A jaká je poptávka po týchto ekologických krtkodomech, jak tomu říkáte. Dá se třeba typově určit, kdo za vámi přichází?
Rodiny. Ako primárně si stavíte dom pro rodinu, ale domy vlastně různé typy lidí. A ty, co přijdu k nám, tak oni přijdu přímo s tím, že chcou pro svou rodinu něco dobré, něco zdravé.
Čili ten první motiv je, chci žít ekologicky, chci zanechat co nejmenší stopu, anebo přece jenom, když do toho investuju, tak pak si mi to vrátí, ušetřím.
Jsme sebecky, ale chceme zdraví.
Takže vlastně obojí tady.
A keď je to aj ekologické, tak o to lepší. A v prvom rade to zdraví.
Jaký je ideální způsob vytápění takových domů, protože bez toho se taky neobejdete. Je to jedno, čím se topí?
Je aj není. Môžeme samozrejme sa tam dať kopec techniky, ale pre nás je to úplne irrelevantná záležitosť mať smart home a ja neviem čo všetko, pretože ten dom sa má starať sám o seba, má fungovať, či je prívod prúdu alebo není prívod prúdu a nemá byť riadený. Takže my máme ako základ nejakú piecku, pretože vykurujeme asi tak 3 kubíkmi za rok, čo je otázka asi 210 eur. To je 5500 korún za rok na kúrenie.
Říkáte, to znamená, že dřevem?
Dřevom, no. Dřevom. Ale samozrejme, že chceme aj pohodlie, alebo väčšina klientov chce pohodlie, čiže my to piecku kombinujeme buď to s vodnou podlahovkou a solárnym panelom, alebo to kombinujeme s elektrickými sálavými panelmi a fotovoltikou.
Takže tá tráva a solárny panely, to jde dohromady, myslím, na té střeše?
Prečo by sme ho dávali na tú trávu?
Ako, no, máme... Tak ja neviem, kde máte solárny panely.
No, toto je také ako, je to veľmi super, že by sme mali solárne panely alebo fotovoltické panely na streche v nejakom sklone ideálnom pre maximálny zisk. A ten maximálny zisk budeme mať v lete, keď potrebujeme najmenšiu potrebu. My potrebujeme v zime. A v zime je to slnko veľmi nízko, čiže dopadá na tú stenu pod uhlom 20 stupňov. A tam my to inštalujeme, na tú stenu.
Stavba krytá zemí, která vyžaduje nízké provozní náklady, tak to je takzvaný krtkodům, o kterém si dnes povídáme se statikem a architektem Martinem Pribilou. Vodu v krajině může zadržovat fasáda domu nebo střecha. Může to být střecha nejenom rodinného domku, ale i třeba veřejných budov, dokonce i těch už zmíněných paneláků. Snažíte se jít i touto cestou iniciovat podobné projekty?
Pravidelně. Pravidelne sa snažím presvedčať známych, ktorých mám, ktorí idú kupovať klimatizácie napríklad a nedaj Boh ešte na domovej schôdzi riešia, že si spoločne kúpia nejakú klimatizáciu, tak sa im snažím vysvetľovať, že treba tam radšej zelenú strechu, lebo tá nepotrebuje takú údržbu, jak tá klimatizácia a má rovnaké účinky. Tá zemina, keď pojme vodu, tak ona, ja neviem, pol metra zeminy, z pol metra zeminy sa bude odparovať tá voda možno 3 dní. A prší nám raz za týždeň v priemere, niekedy raz za 10 dní. Tieto 3 dní mám proste vychladenú strechu.
Jestli tomu správne rozumím, tak takové stavby sú vhodné väčšinou takzvané na zelené louce, jak sa u nás říká, nebo sa dá i třeba niekde v zástavbe postaviť podobný krtkodúm?
Ja mám radšej jedného klienta, ktorý si zobral, kúpil trojposchodový barák tuto v Čechách a povedal, on moc trčí. Ja to chcem zrovnať a ja tam chcem, aby ma sused nevidel. Aby mal sused pekný výhľad a ja pekný výhľad. Paráda. Ale mali sme už aj prípady, kedy to bolo pre v developerských projektoch, kde vlastne máte rozparcelované nové pole a tam sa riešilo, alebo aj v existujúcich zástavbách.
To byl Brian Adams ve večerním radiožurnálu. Naším dnešním hostem je architekt, statik Martin Pribila. Z toho statického hlediska, jak jsou stavby, o kterých si povídáme, to znamená takzvané krtkodomy, myšleno stavby, které jsou hodně zanořeny do terénu, staticky náročné?
No, působí nám tam na stěně při základové škáre nám působí až 4 tony na metr štvorcový. To jsou dvě luxusnější auta, těžší auta. Na streche nám působí zaťaženie, které se rovná povedzme takému Hummeru, takže fakt masivné auto. Ale my už sme sa s tým poradili, už sme napočítali toľko tých stavieb, toľko tých konštrukcií, že už sme to vyladili a už ideme na istotu, že toto bude fungovať. Dokonca sme už pripravili si tabulky a už to proste počítať nebudeme po každé, pretože to sa to opakuje a už sme si to overili.
Čili, ale nejde asi stavba pro niekoho, kto trpí klaustrofóbii?
Toto sa ma pýtajú často. Popravde sa ma to pýtajú len dovtedy, kým prídu. Ako náhle už prídu, tak prvá vec, čo je, tak povedia, ale tu není tma, to je svetlo. A druhá vec, a kde je tá zem? To ako, tuto máte zem? Hej, není vidieť, čo? Není. Ako ani cez tú plechovú alebo pálenú tašku nevidím.
Takže kolegové architekti si z vás nedajú legraci, že navrhujete vlastne protiletecké kryty.
Toto nie, aj keď mali sme tam jedného vojaka, čo chcel 2 metra zeminy kvôli tomu, že by mu spadlo lietadlo na strechu a chceli byť odpojení od všetkých sietí, vrátane internetu.
Takže i takoví opatrníci sa najdú.
Opatrní, ale architekti sa nám smiali, no. Do roku 2015, teraz už sa snažia nás kopírovať.
Tak vy tvrdíte, že to je moderní bydlení, zároveň ekologické a že směřujete zemi zpátky k modré planetě, jak je to vaše heslo, tak není v tom trošku rozpor? Je to opravdu tak, že třeba naši předkové žili hodně takto pod zemí nebo jenom někde?
Je to po celom světě a periodicky se to opakuje. Jako ľudia reálně vyšli z jaskyně, alebo prvé obydlia byly jaskyně.
To je pravda.
Potom přišli, já nevím, 4000 rokov alebo pred 4000 rokmi tu prišli nejaké hlbené jamy do hory. Napríklad v Turecku je celé mesto, 20 000 ľudí, vrátane skladu, studní, vetracích šácht a obývacích miestností, mali všetko v zemi. Teraz je to taková veľká turistická atrakcia, chodí sa tam na balóny, že z tej zeme sme sa presunuli do luftu. A v Číne tam doteraz ešte stále hlbia nové obydlia a to reálne do roviny vyhlbia jamu a z tej jamy si do každej strany vytvoria obydlie. Ale bolo to aj u nás. Hej. Proti vpádom Turkov sme mali na juhu Slovenska a na sever Maďarska do Tufitu vytesané domčeky a ešte do roku 2005 sa tam bývalo.
Taková stavba, ktorá je zapuštená v zemi, musí ale zároveň dýchat, aby sa tam nevytvářela plíseň. Čili je to sofistikované zařízení, to, nebo jak to máte promyšlené, to, aby ten dům zároveň byl vzdušný?
Je to veľmi sofistikované. Máme tam proste pasívne odvetranie, ktoré funguje na fyzikálnych princípoch a nie na spustení elektrického strojčeka alebo motorčeka. Takže to funguje vždy, či som doma, nej som doma. A funguje to tak dobre, že mi klienti hovorili, že počas zimy vôbec nemusia otvárať okná. Že majú stále dostatok čerstvého vzduchu.
Jestli tomu dobře rozumím, tak vy stavíte takový dřevos betonový skelet, protože ten vnitřek toho domu je variabilní, protože když se tam nastaví třeba nový majitel, tak se to může změnit.
Hej, jako my jsme si ze stavbary, ale nejsme barbary a prvý dom jsme spravili z betonu a to nám jako, aspoň mne osobně to velmi vadilo. Prostě toho betonu treba používat rozumně tam, kde má smysl a nepoužívat ho, kde to vím nahradit jiným. Tak jsme přišli s drevobetonami. No ale samozřejmě hned s tím jsme v zmysle udržatelné architektury si uvedomili, že dobre, ale keď spravím tie steny vnútri nosné, tak nový majiteľ alebo deti toho majiteľa alebo čokoľvek po 25 rokoch sa mi to proste páčiť nebude. Budem to chcieť zmeniť. A keď tam budem mať nosnú stenu a na nej mi bude trčať strecha, ktorá bude držať ešte pol metra zeminy, tak to neprerobím ľahko. Takže my sme všetky steny dali priečkové, všetky steny ľahké a nový majiteľ si môže vnútro totálne zmeniť a na svoj obraz.
Když jsem se na vaše krátkodomy díval, na ty obrázky, tak co dům, tak úplně jiný styl. Čili tady asi nejde dost dobře udělat nějaké normodomky, nebo jak se tomu říká.
Každý ten dom odráža svojho majitela. Niektorí chcú organické tvary a chcú, aby to bolo vidno. Prosto nie len, že je to ekologické, ale aby to bolo vidno, aby to bolo späté s prírodou. A niektorí chceli práve, že naopak moderné, aby zapadli k susedom. Jedno aj druhé je fajn, ale vzniklo z toho nejakých 6 návrhov, alebo tvarov, ktoré sa permanentne opakovali. A my sme hovorili, že nebudem robiť podobný návrh. Proste z toho jedného, ktorý je dostatočne dobrý na to, aby sa páčil len 30 ľuďom, 30 rodinám, tak z toho spravím katalóg. Tým, že si vnútro môžu zmeniť, jak chcú, tak je to úplne perfektné, lebo proste dispozíciu si zariadím.
Tady reaguje posluchač na Twitteru, píše, že také chtěl mít takový dům, měl k tomu ideální pozemek, mírný jižní svah, jak píše, otevřen do polí a na rybník na kraji vesnice, ale že narazil na stavebním úřadě, že tam mu řekli, že to nesplňuje požadavek na dům charakteru jeho české vesnice. Setkáváte se s takovými problémy?
Raz jsem se s tím stretol v Košiciach. No a tam som napísal takú dvojstrannú správu, zobral som tam fotky susedných domov a podal som, ukážte mi ten archetyp a ja sa zariadím.
YouTube sme dnes ve večerním radiožurnálu poslouchali společne s architektem Martinem Pribilou. Povídáme si nejenom o pasivních stavbách, ale také o tom, jak třeba dostat víc zeleně do města. Máte na to recept?
Jasné, že máme. Robíme to každý deň. A nie, tým, že robíme tie zelené strechy a vidíme, koľko dobrého to spôsobí pre majiteľov. A tým, že v tom aj žijem, tak proste tá zeleň je fakt nenahraditeľná. Ja som len pred svojím domom vysadil 3 nové stromy a idem si robiť zádržné jazierko, lebo proste potrebujem, lebo viem, že tú vodu mám zadržiavať, lebo tá voda mi pri odparovaní mi ochladzuje priestor.
No a není to tak, že vlastne majitele domů, těch krátkodomů, o kterých si povídáme, mohou trpět nedostatkem dešťové vody pro zalévání, protože prostě jim nesteče nikam do nějaké nádrže.
Jo, no máme trošku starosti s tím, že jsou nám zbytočné dotačné programy. To je ako, to musím povedať, že nám je tá nádoba v zemi zbytočná, pretože my cez tú zeminu prefiltrujeme vodu, alebo teda ona sa prefiltruje cez tie vrstvy zeme a vtečie priamo do studne a my si to vyčerpáme z tej studne. Je to uzavretý cyklus, tu, kde mi voda spadla z toho dažďa, tu, kde som ju minul, tak tu si ju viem prefiltrovať a tu si ju viem znova použiť a neodvádzam ju nikam do rieky a do mora a tak ďalej.
Dá se nějakým způsobem utvořit si představu, jak by se mohlo změnit to mikroklima, kdyby se shodlo víc sousedů a postavili několik desítek krátkodomů pospolu?
Ještě bylo perfektné. Nějaké ty pokusy už na hromadnou výstavbu jsou. Ale ja by som to povedal asi takto, že keď mám, teraz som sedel v Prahe, 4 dní som bol v Prahe, ako úplne super úžasné, ale sadnite si niekde pod krytú terasu, kde máte len natiahnuté plátno, tak tam máte 45 stupňov. Hmm. A prejdite si kúsok ďalej za roh, kde máte alej stromov, kde je ich 20 a tam je zrazu 35 stupňov. Čiže to není len o tom, že čo spravím s tou zelenou strechou, koľko ich budem mať, koľko susedov to bude mať. Už len jeden strom zaváži toľko, jeden dospelý veľký strom 20 metrový, zaváži toľko ako 10 klimatizácií. Takže keby sme to mali na námestiach viacero tých stromov, samozrejme s rozumom a s mierou, keby sme mali tie zelené strechy, kde ja na tej zelenej streche, ja vďaka tomuto vlastne ponúkame a predávame, že mi prídu, že oni chcú nejakú ako keby umelú tú strechu. Do rôznych tepelných izolácií sa to dáva, alebo do tých nopových fólií, takých hrubších, kde sa zadrží až 18 litrov vody, alebo až 8 litrov vody na meter štvorcový. Ja zadržím 55, 70, 85. A ja vďaka tomu mám vždy v tej lučnej tráve pri povrchu zemskom, čo je ešte pol metra nad strechou, 25 stupňov. Vonku môže byť 42, ja to mám 25. A toto keby sme mali na každom paneláku, to by bolo sveta žiť.
Tak když máte louku na střeše, nemusí sa kosiť?
Je to také, že údajne kvôli obťažovaniu susedov cez vlastnú burinu. No, ako nech sa na mňa nikto nehnevá, ale burina je tu na to, aby zakryla obnaženú zem. To je jej funkcia v prírode a ona vyrastie všade, kde bude obnažená zem. Jak tam bude trávnik, lučná tráva alebo čokoľvek iné, kríčky, tak tam burina raz nebude. Bodka. A kosiť, no kosiť ani tak nekosím, ja sa snažím to vynechávať, proste tá klimatizácia je mi prednejšia ako tá burina, ani vedľa u suseda na svahu sa nekosí a je to rovnako v dedine, je to hneď vedľa, ale raz za čas musím prejsť, ja len dvakrát do roka alebo raz do roka musím prejsť a vystrihať náletové dreviny, alebo drevo, alebo teraz strom na strechu asi moc nepatrí.
Vy ste řekl, že tej stavby projektujete na 50 let. Není to málo? Není to krátky čas?
V Amerike projektujú na 25 rokov. Hospodárske budovy sa projektujú na 15 rokov a máme tu aj storočné. A všetky obytné budovy sa projektujú na 50 rokov. Mm-hmm. Po statickej stránke.
Minimum.
To je minimum normové. Ja keby som to naprojektoval na 100 rokov, tak to je príklad nemocnica, most, jadrová elektrárne na 400 rokov. Tak je to predimenzované, je to nezaplatiteľné. A na čo to robiť?
A sú tie stavby dostatečne odolné práve z toho, co ste teď líčil, že samozrejme sú daleko víc zatěžkány, už sme o tom mluvili, nejenom tím svahem, pokud je to niekde ve svahu tou zeminou, ale třeba i tou zadržovanou vodou na té zelené střeše.
Táto otázka, že či mi niečo zespraví vodu, to sa mi veľmi páči, pretože pokiaľ tam mám zelenú strechu, tak tá voda sa mi postupne dostáva k tej streche. Pokiaľ ja tam mám fóliu na plochej streche alebo plech, tak sa mi tam dostane nárazovo, dokáže tam byť mráz, dokáže mi to roztiahnuť, roztlačiť, preto sa fóliové strechy, jak hovoril môj profesor, sú ploché strechy, ktoré tečú a ktoré budú tiecť. Raz za 20 rokov sa to opravuje. Nám to nehrozí, pretože my to máme v zemi, my to máme ochránené pred UV, pred poveternostnými vplyvmi, typu mráz, vietor a tak ďalej. Krupovitie.
Jak dlho trvá vybudovať takovú stavbu?
Stavba samotná je nejakých 6 mesiacov. Ale vždy musíme rátať nejaké 2-3 mesiace na prestoje pre počasie a pretože sa nedá ani len k pozemku dojsť, že proste v tom daždi vám tam nebude žiadny bagrista chodiť, ani materiál vám nebudú skladať. A jeden mesiac je na kontroly a rozpočet.
Kdybyste měl tady shrnout na závěr našeho povídání hlavní výhody takových domů, kromě toho, co jste už říkal, tak možná je to nenápadnost, nevím, jestli je to pro každého výhoda, protože jsou lidi, kteří rádi stavějí okázalé stavby a bylo vidět, že na tom mají, to asi není ten případ vašich klientů.
To úplně nie je ta okázalost a skôr je to o tom, že my ten dom minimálně vykurujeme, skôr prikurujeme z 18 na 21, viac ani v zime nepotrebujeme. A v lete to nechladíme. Jak táto zimná sezóna, tak letná sezóna má problém vlastne s vysúšaním vzduchu. A vysúšanie vzduchu znamená, že ja dýcham cez svoju sliznicu, cez svoj nos, suchý vzduch a oslabujem vlastný organizmus. My väčšina klientov hovorí, že sú oveľa zdravší. A ja hovorím, že to je blbosť, však ste sa presťahovali z mesta na dedinu, to je práve tým, že už nejste chorí, že už len zdraví a už ste len výlety. No ale ja som sa sťahoval po 3 rokoch z tej istej dediny do tej istej dediny do Krtkodomu. Od rodičov do nového.
Ale omládl ste.
A odvtedy sa nás v škôlke pýtajú vždy dcery, lebo čo dospelý vie klamať, ale dcera nevie klamať. A pani učiteľka vždy, no, a už si zdravá? A ona, ja som bola na výlete.
A je to zároveň i zvuková izolácia, kromne...
Jo, je to perfektné. Moja polovička má plitký spánok trošku a ona sa veľmi chváli, že tam ani pomaly stíhačky není počuť, ani nič podobné, takže super.
Tak ať vám tá spokojenosť zústane. Dnešným hostem byl jeden z autorů Krtkodomu, architekt a statik Martin Pribyla. Moc děkuji a mějte se hezky. Na shledanou.
Pekný večer.